Утім, посіяне зерно неспокою і сумнівів проросло і зійшло. Коли затрималися вони на ночівлю, атмосфера все ще була важкою і напруженою, і не послабила її навіть підстрелена мільвою над річкою жирна казарка, яку вони обліпили глиною, спекли і з'їли, дочисто обгризаючи навіть найменші кісточки. Придавили голод, але неспокій залишився. Розмова не клеїлася, не дивлячись на титанічні зусилля любистка. Балаканина поета перетворилася на монолог настільки очевидно, що нарешті він і сам те помітив і заткнувся. Гробову тишу, що запанувала біля вогнища, порушувало лише хрупотіння жованого кіньми сіна. Незважаючи на пізню пору, якось ніхто не мав бажання спати. Мільва гріла воду у підвішеному над вогнем казанку і розпрямляла зам'яті пера на стрілах. Кагір легодив порвану застібку чобота. Гарель стругав паличку. А Регіс обводив очима усіх по черзі.
«Ну, добре», – сказав нарешті. «Бачу, що цього не уникнути. Здається, я вже давно повинен був вам пояснити певні справи».
«Ніхто від тебе того не вимагає». Геральт кинув до вогнища кілочок, що його довго і турботливо вистругував, і підвів голову. «Я не потребую твоїх пояснень. Я старомодний тип. Якщо простягаю комусь руку і вважаю його за компаньйона, то це для мене значить більше, ніж контракт, укладений у присутності нотаріуса».
«Я також старомодний», – підізвався Кагір, усе ще схилений над чоботом. «Інших звичаїв не знаю», – сухо сказала Мільва, стромляючи чергову стрілу у пару, що піднімалася від казанка.
«Балаканиною, любистка, не переймайся», – додав відьмак. «Уже такий він є. А нам ані звірятися, ані пояснювати щось ти не мусиш. Ми ж тобі також не звірялися».
«Втім, я думаю», – посміхнувся легенько вампір, – «що ви захочете вислухати те, що я хочу сказати, аж ніяк до того не змушувані. Відчуваю потребу в щирості щодо осіб, до яких я простягаю руку і приймаю їх як компаньйонів». Цього разу ніхто не відізвався. «Почати потрібно з того, що безпідставними є усі побоювання, що можуть пов'язуватися із моєю вампірською натурою. Я ні на кого не кинуся, не підкрадуся вночі, аби всадити зуби у шию сплячого. І не йдеться тільки про моїх товаришів, до яких я ставлюся не менш старомодно, ніж інші старомодні, які тут присутні. Я не торкаюся крові. Взагалі і ніколи. Я відвик від неї, коли вона стала для мене проблемою. Серйозною проблемою, яку мені не просто було вирішити. Проблема насправді проявилася і набула поганих рис цілком, так би мовити, за підручником. Уже в молоді роки я любив бавитися у добрій компанії, і у тому врешті-решт я мало чим відрізнявся від більшості своїх ровесників. Ви знаєте, як воно буває, і самі ви були молодими. Втім, серед вас існує система заборон і обмежень. Батьківська влада, опікунство, старшина та командири – врешті-решт звичай. Серед нас такого немає. Молодь має повну свободу і користується нею. І створює власні зразки поведінки. Дурнуваті, треба розуміти, і по-справжньому молодіжні по своїй дурнуватості. Не нап'єшся? А чи ти не вампір? Нап'єш? То не запрошуйте його, псує усі веселощі. Я псувати веселощі не хотів. А можливість втратити прихильність товаришів мене лякала. Ну і були ж веселощі, гулянка і сваволя, п'янка та мочеглотку. У кожну повню літали ми по селах і пили з кого попало. Найпаскуднішу, найгіршого гатунку рідину. Не було нам різниці з кого, аби гемоглобін. Без крові ж немає веселощів. До вампірок теж якось сміливості не мали, якщо перед тим не ковтнути.
Регіс замовк, замислився, ніхто не коментував. Геральт відчував, як у ньому самому
росте страшезне бажання випити.
Ставало все бурхливіше, продовжив вампір, і в міру того, як воно продовжувалося, уже гірше. Інколи, коли я йшов у розгул, то по 3-4 ночі не повертався до крипти. Смішна раніше кількість напою позбавляла мене контролю, що не перешкоджало мені продовжувати гулянку. Колеги як колеги. Одні по-дружньому вгамовували, тож на тих я образився. Інші підмовляли, витягали мене з крипти на гульки, ба й підсовували об'єкти і забавлялися за мій кошт.
Мільва, все ще зайнята відновленням покрученого оперення стріл, гнівно забурчала. Кагір скінчив лагодити чобіт і справляв враження, що спить.
Пізніше прийшли тривожні симптоми. Веселощі й товариство стали відігравати роль цілком другорядну. Я помітив, що можу без них обійтися. Достатньо і насправді важливою була лише кров, навіть якщо її п'єш.
«Із дзеркалом?»
– втрутився любисток.
«Гірше», – спокійно відповів Регіс. «Я не відбиваюся у дзеркалах».
Якийсь час він мовчав.
«Я познайомився з одною вампіркою. Могло то бути, може, і було дещо серйозне. Я перестав шаліти. Але ненадовго. Вона від мене пішла. А я почав пити за двох. Розпач і жаль. Як знаєте, це досконале виправдання. Усім здається, що вони розуміють. Навіть мені здавалося, що я розумію, а я всього лише допасовував теорію до практики. Я вам не набрид? Вже закінчую. Нарешті я почав робити речі, які не можна допускати, абсолютно неприйнятні, такі, яких не робить жоден вампір. Почав я літати по п'яному ділу. Якоїсь ночі хлопці послали мене до села по кров, а я промазав мимо дівчини, яка йшла до криниці. З розгону гепнувся у зруб. Селяни мене мало не затовкли, на щастя, просто не знали, як до того взятися. Продірявили мене кілками, відрубали голову, облили свяченою водою і закопали. Уявляєте собі, як я почувався, коли прокинувся?
«Уявляємо», –
сказала Мільва, оглядаючи стрілу. Всі подивилися на неї здивовано. Лучниця кашлянула і відвернулася. Регіс ледь помітно усміхнувся.
«Уже закінчую. У могилі я мав досить часу, аби подумати над своєю долею».
«Досить?» – запитав Геральт. «Як багато?» Регіс глянув на нього.
«Професійний інтерес? Десь років із 50. Коли я регенерував, вирішив узяти себе в руки. Було непросто, але я зарадив собі. З того часу я не п'ю».
«Узагалі?»
Любисток заїкався, але цікавість перемогла.
«Взагалі? Ніколи? Адже...»
«Любистко!» Геральт трохи звів брови. «Опануй себе і задумайся. Мовчки!»
«Вибач!»
– буркнув поет.
«Не вибачайся!» – сказав примирливо вампір. «А ти, Геральте, не гань його. Я розумію його цікавість. Я, а вірніше кажучи, я і мій міф, уособлюємо усі його людські страхи. Важко вимагати від людини, аби та позбулася страхів. Страхи виконують у людській психіці роль не менш важливу за усі інші емоційні стани. Психіка, позбавлена страхів, була би психікою каліки».
«Уяви собі», –
сказав любисток, відновлюючи впевненість у собі.
«Я не відчуваю в тобі загрози. Я тоді каліка?»
Геральт із мить думав, що Регіс продемонструє зуби і вилікує любистка від можливого каліцтва. Але помилявся. Вампір не тяжів до театральних жестів.
«Я говорив про страхи, що закорінені у свідомості і підсвідомості. Нехай тебе не ображає метафора. Але ворона не боїться розвішених на кілках капотів та капелюхів, якщо вже зуміє переломити страх і всядеться там. Але коли вітер тим страхом зашарпає, птах відреагує втечею».
«Поведінку ворони пояснює битва за виживання», –
– зауважив у темряві Каїр.
«Пояснює, засранясніє», – фиркнула Мільва. «Не страху ворона боїться, а тільки людини, бо людина камінь має і кидає у неї».
«Битва за виживання», – погодився Геральт. «Тільки що не у воронячому, а у людському варіанті. Дякуємо тобі за пояснення, Регісе. Повністю приймаємо його».
«Але не копайся у безоднях людської підсвідомості.
Мільва права. Причини, через які люди реагують панічним страхом на спраглого вампіра, не є ірраціональними, а виникають через бажання вижити».
«Чую голос спеціаліста». Вампір легенько вклонився у його бік. «Професіонал, якому професійна гордість не дозволяла б брати гроші за битву із вигаданими страхами. Відьмак, який себе шанує, наймається виключно на битву зі злом реальним із загрозою безпосередньо. Тож професіонал, напевне, захоче нам пояснити, чому вампір є більшим злом, аніж дракон чи вовк. Усі ж ці двоє останніх, наприклад, також мають ікла».
«Може, тому, що двоє останніх використовують ікла через голод, а може, для власного захисту. І ніколи не для забави або для ламання льоду у товаристві, або ж несміливості до протилежної статі?»
«Люди і про те не знають», – сходу парирував Рейс. «Ти і про те знаєш здавна, а решта компанії тільки-тільки». «Інші глибоко переконані, що вампіри не розважаються, лише живляться кров'ю і виключно людською кров'ю. А кров – це рідина життєдайна, і втрата пов'язується із ослабленням організму, вітальної сили. Розумієте, то ви отак, створіння, яке проливає нашу кров, є нашим смертельним ворогом, а створіння, яке жадібне до нашої крові, бо нею живиться, є подвійним злом. Він посилює власну коштом нашої, а щоб його вид розквітнув, наш мусить згаснути. По суті, таке створіння є огидним, бо хоча ми і знаємо життєдайну силу крові, є вона для нас огидною. Чи хтось із вас напився б крові? Сумніваюся. А є люди, які при одному вигляді крові слабнуть чи непритомнюють. У деяких спільнотах жінки кілька днів на місяць вважаються нечистими і ізолюються. «Хіба серед диких, – перебив його Кагір, – а втрачають свідомість при вигляді крові хіба що тільки у вас, нордлінгів?»
«Ми ходимо манівцями», – підвів голову відьмак. «Зійшовши з прямої стежки у гущавину сумнівної філософії, вважаєш, Регісе, що людям була б різниця, якби вони дізналися, що ви сприймаєте їх не як їдло, а як питво? Де ти тут бачиш ірраціональні страхи? Вампіри висмоктують з людей кров. І саме цей факт неможливо поставити під сумнів. Людина, трактована вампіром як пляшечка горілки, втрачає сили, і це також очевидно. Людина ж, так би мовити, осушена, втрачає вітальність дефініційно. Зазвичай вона помирає.
Вибач, але страх перед смертю не можна пакувати до того самого ж мішка, що й образи, що стосуються крові, місячної чи якоїсь іншої.
«Балакайте ви так мудро, що аж голова кругом іде», – пирхнула Мільва. «Та й усі ті мудрості ваші крутяться навколо того, щоб у баби під спідницею філософи засрані».
«Облишмо на мить символіку крові», – сказав Рейс. «Бо тут і справді міфи певним чином укорінені у фактах. Зосередимося на міфах, які фактів не стосуються. Нехай вони і розповсюджені. Все ж кожен знає, що укушений вампіром, коли він виживе, сам мусить стати вампіром. Вірно?»
«Вірно», – сказав Любисток. «Була така балада».
«Ти знаєш основи арифметики?»
«Я вивчав усі 7 вільних мистецтв, і диплом я отримав сумма кум лауде».
«У вашому світі після кон'юнкції сфер опинилося десь близько 1200 вищих вампірів».
«Повних абстинентів, бо крім мене таких також немало, урівноважує число тих, хто п'є понад усіляку міру, як я свого часу. Усереднюючи, пересічний вампір п'є у кожну повню,
бо повні для нас це свято, яке ми звикли заливати. Співвіднесемо це з людським календарем, і маючи на увазі 12 повнів на рік, ми отримаємо теоретичну кількість у 14 400 вкушених людей щороку. Від кон'юнкції, знову рахуючи по вашому літочисленню, минуло десь 1500 років. З простого перемноження випливає, що на теперішній момент у світі теоретично має існувати 21 мільйон 600 тисяч вампірів. Якщо ж збільшити рахунок через геометричну прогресію...
«Досить», – зітхнув Любисток. «Я не маю абака, але кількість я собі уявляю, вірніше не уявляю. Значить, зараження вампіризмом – то дурня і вигадка».
«Дякую», – уклонився Регіс. «Перейдемо до наступного міфу, який стверджує, вампір – то людина, яка померла, але не до кінця. У могилі він не гниє і не перетворюється на тлін. Лежить собі у ямі свіженький і рум'яний, готовий вийти і почати кусати. Звідки береться той міф, як не з вашої підсвідомої і раціональної відрази до покійників земля їм пухом? Оточуєте ви померлих честю і пам'яттю, марите про безсмертність у ваших міфах і легендах, раз у раз хтось там воскресає і перемагає смерть. Але якби ваш небіжчик прадід земля йому пухом і насправді виліз би з гробу і зажадав би пива, виникла би паніка. І я не дивуюся. Органічна матерія, у якій зупиняються життєві процеси, підлягає деградації, чиї прояви досить неприємні. Смердить вона, розтікається на мазь. Безсмертний дух, невід'ємний елемент ваших міфів, із відразу кидає смердючу падаль та летить геть. Він чистий, його можна спокійно почитати. Втім, ви вигадали собі такий відразливий різновид духу, який не відлітає, не кидає трупа, ба навіть не хоче смердіти. Це огидно і неприродно. Живий покійник – то для вас найогидніше з огидних аномалій. Якийсь кретин навіть увів термін «мертвяк», яким ви так охоче нас обзиваєте.
«Люди», – усміхнувся легенько Геральт, – «Тереса примітивна і забобонна. Важко їм повністю зрозуміти і вірно назвати істоту, яка воскресає, хоча продірявили його кілками, позбавили голови і на 50 років закопали в землю».
«Ага, і справді непросто». Вампір не звернув увагу на іронію. «Ваша змутована раса регенерує нігті, волосся і шкіру, але не може прийняти того факту, що існують раси з того ж погляду досконаліші. Неможливість та при тому не виникає з примітивізму. Навпаки, з егоцентризму і переконанні у власній досконалості. Щось, що є досконалішим за вас, мусить бути огидною аберацією. А огидні аберації вписуються у міфи із соціологічною метою».
«Хрін там, я щось у тому розумію», – спокійно зауважила Мільва, відгортаючи волосся з чола наконечником стріли. «Але розумію, що ви про казки теревените. А казки я відаю. Нехай я навіть і проста дурна дівка з лісу. Дуже мене дивує, що ти сонця не лякаєшся, Регісе. У байках сонце вампіра на попіл палить. Чи маю я й те вважати лише бздурами?»
«Безсумнівно», – підтвердив Регіс.
«Ви вірите, що вампір небезпечний лише вночі, а перший промінь сонця перетворює його на попіл. У коріння того міфу, сплетеного біля первісних вогнищ, покладено вашу солярність, чи то теплолюбність і добовий ритм, який має на увазі денну активність. Ніч для вас є холодною, темною, злою, загрозливою, сповненою небезпеки. А схід сонця означає чергову перемогу у битві за виживання, новий день, продовження існування. Сонячне світло несе ясність і тепло. Живильні для вас промені сонця несуть погибель ворожим для вас монстрам. Вампір розпадається на порох. Троль петрифікується, вовкулак розвовкулачується, гоблін тікає, прикривши очі. Нічні хижаки повертаються у свої лігва, перестають бути загрозою. Аж до заходу сонця світ належить вам.
Повторю і підкреслюю, міф цей постав біля старовинних табірних вогнищ. Нині він є лише міфом, бо ви вже освітлюєте та грієте свої садиби, хоча вами все ще керує солярний ритм. Ви зуміли захопити ніч. Ми, вищі вампіри, також трохи відійшли від наших первинних крипт. Ми захопили день. Аналогія є повною. Чи це пояснення тебе задовольняє, дорога Мільво? А ніяк. Лучниця відклала стрілу. Але я хіба зрозуміла? Учуся, буду вумна. Соціологія, активація, струтутуція, вовкулація. У школах, кажуть, різками шмагають. І з вами вчитися приємніше. Голова трохи болить, але ж срака ціла.